Eskişehir'de saat 5:09.
Ооду Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруудан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондой окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешинде кызы жана мен Мирлан Токталиев алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Курманбек Бакиев өлкөнүн жаңылануу багытын сунуштады.
Коомдук системанын механизмдерин, багыттарын башканууга салуу оң.
Оштогу мамлекеттик юридикалык институтунун айрым окутуучулары ректордун кызматтан кетишин талап кылышууда.
Балдар кантип окуп атат? Балдар кантип жашап атат? Бул такыр кызыктырбайт. Контрактты гана төлөп берсек болду.
Бишкектеги такси бизнеси.
Патент эч ким албай эле бул жерде 90%'де жок деп эле айта алам да.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, орчундуу окуялардын жүрүшү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз. Бүгүн жаңылыктарда Канымгүл Элкеева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Курманбек Бакиевдин экинчи мөөнөткө барышына тоскоол болгон оорулары бар. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Роза Отунбаева бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Ал эми президенттин басма сөз кызматынын башчысы Алмаз Турдумаматов Азаттыкка мындай маалыматты четке кагып, Бакиевдин саламаттыгы начар деген оппозициянын маалыматы чындыкка коошпойт деп маалымдады. Бириккен элдик кыймыл президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч болуп катышат. Бул тууралуу БКТ мүчөлөрү маалымат жыйынында билдиришти. БКТ саясий бюросунун мүчөсү Темир Сариев оппозиция бир катар кеңештерди өткөргөндөн кийин президенттикке талапкердин аты жөнүн жарыялай тургандыгын белгилеп, оппозиция шайлоочуларынын добушун бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп коргой тургандыгын айтты. БКТ штаб башчысы Азымбек Бекназаров болсо БШКнын жана шайлоо комиссияларынын курамынын 50% оппозициядан, 50% бийликтен болушу керектигин белгиледи. Жол кырсыгынан күйгөн сөөктөр боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. 13 мартта жол кырсыгынан белгисиз жагдайда өрттөнүп кеткен 3 адамдын сөөгүнүн бирөөсү президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов болушу мүмкүн делген күйгөн сөөктөр Москвага ДНК экспертизасына жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы ИИМДин тергөө бөлүмүнө келгенден кийин коомчулукка маалымдаларын басма сөз кызматы кабарлады. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев болсо жол кырсыгына байланыштуу медицина тармагына тиешелүүлөр жасалганын билдирди. Кыргызстанда өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилгендердин саны 186 адам. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык коом коррупцияга каршы укуктук борбордун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Анын пикиринде өмүр бою эркинен ажыратылгандардын кылмыш ишин кайрадан карап чыгуу зарыл. Камалган бир нече адамдын жеке арыздары Бириккен Улуттар Уюмунда катталган. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Түркиянын президенти Абдулла Гүл Ирактагы курд лидерлери менен сүйлөшүү өткөрдү. Шейшембиде Гүл Багдадда курд автономиялуу чөлкөмүнүн регионалдык премьери Нехирван Барзани менен кездешти. Түрк мамлекет башчысы Ирак аймагынан Түркияга чабуул коюп келген курд козголоңчуларына каршы чара көрүүгө үндөдү. Барзани Ирактын түндүгү Түркияга кол салуу үчүн пайдаланылбайт деп ишендирди. Түркиянын президенти Ирак акыркы жолу мындан 33 жыл мурда барган. Гүл ошондой эле Ирактын курд аймагынан өкмөт жетекчиси менен жолугушкан алгачкы Түркиялык мамлекет башчы болуп калды. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов Москвада сапар менен жүрөт. Кремлдин билдирүүсүнө караганда, президент Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүдө саясий, соода, илимий жана гуманитардык тармактардагы кызматташтык талкууланды. Лидерлер ошондой эле түркмөн газын Казакстан аркылуу Россияга ташый турган газ куур долбоору жөнүндө кеп козгошту. Ооганстандын Хос чөлкөмүндө автобуста болгон жардыруудан 7 киши каза тапты. 9 киши жарат алганы маалымдалууда. Өткөн аптада Хосто бир нече жолу кол салуу орун алган. Жазга маал Ооганстанда согушкерлердин зордук зомбулугу адатта күчөй тургандыгы айтылып жатат. Жаңылыктар менен мен Кангүл Элкеева тааныштырдым.
Бул биз чагылдырган жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктын жаңылыктарын, баяндарын баарын интернеттен окуп дагы, угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекит kg.org. Бул Азаттыктын интернеттеги дареги. Байма-бай баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми негизги баяндарга өтсөк, президент Курманбек Бакиев телекөрсөтүү аркылуу өлкө калкына кайрылып, Кыргызстандын жаңылануу багытын сунуштады. Анда өлкөнүн өнүгүшү үчүн бир катар негизги багыттар тууралуу сөз болот.
Ошол эле учурда айрым серепчилер кайрылууда жакшы сөздөр айтылганы менен президенттин сөзү иш менен дал келе бербейт деп белгилеп жатышат. Сөз Шайырбек Эркин уулунда.
Президент кайрылуусунда коом кедейчиликтен, социалдык теңсиздиктен, коррупциядан, адеп ахлактык жана руханий жакырлыктан өтө жайбаракаттык менен арылып жатканына катуу кабатыр экенин, бул абалга бийликтин да тиешеси бардыгын, бирок бийликте азыр ким отурбасын, бир гана каалоо, бир гана колдун шилтени менен кырдаалды жөнгө сала албастыгын, бул оор жана узак процесстигин айтты. Ошондой эле оппозициянын өлкө авторитаризм багытында баратат, бийликтегилерди алмаштыруу зарыл дегенине жооп катары адамдарды алмаштыруудан кырдаал өзгөрбөстүгүн белгиледи.
Коомдук системанын механизмдерин, багыттарын башканыкка салуу оң. Чыныгы көп партиялык система жана конструктивдүү оппозициянын ишмердигине шарт түзүү керек. Экинчиден, жарандык коом институттары менен диалогко жана кызматташтыкка жетишүү кажет.
Оппозиция менен бийликтин сүйлөшүүгө баруу сунушу буга чейин да айтылып, бирок мындай сүйлөшүү натыйжасыз аяктап, кайра саясий кысымдар күчөп. Оппозициялык саясатчы Алекбек Жекшенкуловдун камалышын эске салган парламенттеги социал-демократтар фракциясынын өкүлү Иса Өмүркулов болсо, бул кайрылууда системалык кризистен чыгуу жолдору айтылбаганын айтат.
Эгерде кайрылуунун артында бир конкреттүү иштер практика жүзүндө алып барылса, анда ушундай программаларга эришенет эле. Тилекке каршы, мен ойлойм, бул дагы декларативный болуп калды. Эгерде системалык өзгөрүүлөргө барам, конституцияны өзгөртөм, конституционный реформа кылам, ошонун негизинде тең салмак, тең бийлик болот, президент мен калыс болом десе, мен ага ынанат элем, практика жүзүндө ошондой өзгөрүүлөр кирсе. Тилекке каршы андайлар айтылган жок. Бүгүнкү системалык кризистен чыгуу жолун айтабы дедим эле, бирок аны уга алган жок.
Ошол эле учурда президенттин бул кайрылуусунда айтылган ойлорду кубаттаган Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Нарыгозуев болсо, бийлик оппозиция менен кызматташууга кызыктар экенин белгилейт.
Оппозиция менен кызматташуу коомдогу жана чыңалууну салкындатат да. Бир тараптуу айтылып аткан ойлор бийлик кызматташпайт, чүнкү деген ал орунсуз, жөнсүз дейм да. Себеби бийлик дагы кызматташууга оппозиция менен кызыктар, анын келечеги бар да, кызматташуу сөз түрдө улантылат.
Президент кайрылуусунда жарандык коом менен кызматташуу зарылдыгын айтып, мамлекеттик жана коомдук талдоо иштерин жүргүзүүдө жарандык коомго мамлекеттик тапшырма жана грант берүү тажрыйбасын киргизүүнү сунуштады. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердиги жөнгө салынууга тийиштигин, бирок ал жарандык коомдун өнүгүшүнө бөгөт болбош керектигин айткан президент, мен жаңылануу документинде авторитаризм тенденцияларына жол бербөө чараларын жана механизмдерин сунуш кылып жатамын деп да кошумчалады. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиза Абдурасулова болсо, президенттин сөзү менен иши дал келбейт деп эсептейт. Анын пикиринде өлкөдө авторитардык режим негизинен орноп калды жана президент ага жол бербейм дегенден көрө буга чейинки бузулган принциптерди калыбына келтиребиз десе туура болмок.
Бир жагынан азыр айтылган сөздөр абдан кулакка жагымдуу, бирок жасалган иштер буга шайкеш келбей атат, кайчылаш келип калып атат. Жарандык коомдун өнүгүшүн айтып, өнүгүшүнө бөгөт кое турган мыйзамдар бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Мамлекет жактан каржы деген ошол эле Россиянын технологиясы. Ошол эле убакта жарандык коомдун үнүн басуунун бирден бир жолу. Авторитардык система бүгүнкү күндө негизинен орноп эле калды. Адам укуктары бузулбаган, болбосо демократиялык принциптердин артка тайбаган кайсыл багыт калды, бүгүн айта албайт.
Саясат таануучу Жамгырбек Бөкөшов болсо, канткен менен кайрылуудагы сунуштар ишке ашарына үмүт артат.
Канчалык деңгээлде бул турмушка ашат, мезгил көргөзөт. Азыр биздин өлкө кыйын акыбал, бирок кийинки кездеги президенттин курсу кандайдыр бир жакшы үмүт берет да, ушул ишке ашат го деген ойго негиз бар деп ойлоп атам.
Курманбек Бакиев ошондой эле кийинки президентке өлкөнү өзү алганга караганда дурус абалда өткөрүп берүүнү, кийинки президент ким болбосун, ал саясий жактан туруктуу, оң өзгөрүүлөргө даяр, 2001-2005 жылдарга салыштырганда таанылыгыз өлкөнү кабыл алышын өзүнүн моралдык парызы катары атады. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Эл аралык окуялардан, Европа биримдигинин учурдагы президенти болгон Чех Жумуриятында өкмөт ыдырады.
Борборчул солчул коалициянын парламентте ишенимдүү уш ала албай калышы ички саясий талаштарга байланыштуу болду. Бирок өкмөттүн экономикалык кризиске карата саясаты да Мирек Тополонектин кабинетин мезгилден мурда ала салдырды. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Чыгыш Европаны саясий кризистин карганы аралап жүрөт билем. Мындан бир ай мурда Латвиянын өкмөтү кыйраган. Өткөн аптада Венгриянын өкмөт башчысы отставкага кетти. Кезек эми Чехияга келди. Чех өкмөтүнүн кыйрашы айрыкча кыйчалыш мезгилге туура келди. Өлкө Европа шектештигин дагы 3 ай башкарышы керек. Алдыдагы күндөрү өлкөгө АКШнын президенти Барак Обама келгени жатат. Шейшембидеги добуш берүүнүн жыйынтыгы оппозициядагы социал-демократтардын чечекке энчеч кылды. Өзү кезегинде өкмөт башында турган бул партиянын төрагасы Йири Паробек кубанганын жашырбай, бул өкмөт өзүнө татыктуу бааны алды. Ал кризистен улам пайда болгон көйгөйлөрдү чечип, анын чех экономикасына салакасын алдын ала алган жок деди. Бирок Мирек Топалановтун коалициясы башында эле эрге кыйшык отурган болчу. Коалициядагы 3 партия биригип келип, парламенттеги 200 орундун жарымын гана көзөмөлдөйт. 100 добуш менен коалиция солчул борборчул социал-демократтардан өтө качкан депутаттардын көзүн карап калган. Бирок Топалановтун борборчул оңчул атуулдук демократтары менен аларга шерик жашылдардан да бозгундар болду. Өкмөттү биротоло чөктүргөндөр дал ошолор болуп калды. Анткени өкмөткө ишеним маселеси колго салынганда 4 бозгундун добушу тараза ташын каршы тарапка ала салдырып кетти. Бирок Мирек Топалановтун кабинетин ойрондоого анын экономикалык кризиске карата саясаты да салым кошту. Өткөн айда Латвиянын өкмөтү экономикалык оор абалдын айынан кыйраган эле. Ушуга байланыштуу Копенгагендеги Данске банкынын жаңы баш көтөрүп келаткан өлкөлөр боюнча аналитиги Ларс Кристенсен мындай дейт. Борбор Чыгыш Европада экономикалык кризис бүт өлкөлөрдө өкмөттөрдү жарга такап жатат. Венгриянын өкмөт башчысынын апта соңунда отставкага кетиши да кризиске байланыштуу болду. Бирок Чехиядагы абал кризистен мурда коалициянын чабалдыгына көбүрөөк байланыштуу, дейт саясат таануучу. Өкмөттүн алмашышы өлкөнүн Европа биримдигин башкаруу дарамэтине кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн? Чехиялык баяндамачы Азаттыктын орус бөлүмүнүн кызматкери Ефим Фиштейндин пикиринде Чех Жумурияты өзүнө артылган вазипаны мыкты аткарып жатат жана аткара да бермекчи. Анткени өкмөт кеткенде саясатчылар алмашат, бирок чиновниктер кала берет.
Я знаю чиновников, работающих 20 лет уже под всеми министрами. Министры приходят и уходят, чиновники.
Мен 20 жылдан бери бир орунда иштеген чиновникти билем. Министрлер келет кетет, ал эми чиновниктер бардыгы кала берет. Жаңы министр иш ыргагын мурдагы калыбында улантат. Бүт Европада ушундай система бар, дейт ал. Чех өкмөтүн жаңы шайлоого чейин ким башкарарын президент Вацлав Клаус чечет. Топалановек мыйзам боюнча убактылуу өкмөттүн төрагалыгы өзүндө калыш керектигин айтууда. Ал эми Паробектин социал демократтары ушул жылдын 2-жарымында же келерки жылы чукул шайлоо өткөнгө чейин эксперттердин өкмөтүн түзүүнү колдошууда.
Баяндаган Жаңыл Жусупжан болду. Берүүбүздү улантабыз.
Дагы бир эл аралык тема. Мындан бир канча жыл мурда Пакистандын Пенджаб облусундагы Мейрвала аттуу айылдын аксакалдар соту 30 жаштагы Мухтар Маини энесинин айы үчүн зордуктоого өкүм чыгарган. Бир канча адамдын зордуктаганына жана жергиликтүү элден мындай иштерге коомчулукка чыгарууну уят деп эсептешерине карабай, Маи бул зордукчуларды сотко берип, маалымат каражаттары анын атын дүйнөгө угузушкан эле.
Жакында эле ошол Мухтар Маи жергиликтүү полиция кызматкерине турмушка чыкты. Бул туурасында толугураак Илим Жанузаков баяндайт.
Мухтар Маини 2002 жылы Мервала айылынын аксакалдар сотунун чечимине ылайык бир канча киши зордукташкан. Панчаят деп аталган аксакалдар соту Маини анын 12 жаштагы энесинин кылыгы үчүн ушундай жол менен жазалашкан. Пакистанда көбүнчө мындай чечимдердин курмандыгы болуп, абийири тебеленген аялдар үй бүлөсүнүн жана жакындарынын алдында уятына чыдабай өзүн өлтүргөнгө чейин барышат. Андыктан буга чейин алар көбүнчө полицияга кайрылбай келишкен. Бирок билими жок болсо да тигүүчү болуп иштеген Мухтар Май зордукчуларды сотко берип, өз укугун коргоого ирки жеткен. Ошондон кийин ал аялдардын укугун коргоочу катары дүйнөгө таанылып кеткен. 15 мартта Мухтар Май көптөн бери созулуп келаткан сот ишинде өзүн кайтарууга алып жаткан жергиликтүү Насир Абага болоттуу полиция кызматкерине турмушка чыкты. Ал Майинин кайратмандыгына жана жергиликтүү аялдарга жардам берүүгө багытталган иркине суктанганын айтат. Бирок анын учурда мыйзамдуу аялы жана 5 баласы бар. Габол Мухтар Майиге үйлөнүү үчүн биринчи аялынан уруксат алганын айтат.
Алгач мен өз үй бүлөмүн макулдугун алдым. Андан кийин менин үй бүлөм Майинин үй бүлөсүнүн макулдугун сурады. Андан кийин менин биринчи аялым Майиге барып, андан кийин гана ал макул болду. баары макул болушту. Майда каршы болгон жок.
Деди Насир Абба Габыл. Батыштын маалымат каражаттары Габыл өзүнүн биринчи айылына үйүн, жер үлүшүн менчикке берип, ай сайын алимент төлөөгө макул болгондон кийин гана Мухтар Майи анын аялы болууга макул болгонун жазып чыгышты. Майинин мындай аракети Габылдын биринчи айылы Рухсана Майинин укуктарын коргоого багытталган дешет. Мухтар Майи мындай дейт.
Албетте, биздин чогуу жашайлы деген оюбуз жок. Анткени Рухсана өз үйүндө калат. Мен өзүм туулган жерде калам. Анткени мен Мирваладан кете албайм.
Дейт Мухтар Майи. Ал эми Габылдын биринчи айылы Рухсана Майи төмөнкүлөрдү айтат.
Мен анын менин күйөөмө турмушка чыгууга макул болгонуна абдан ыраазымын. Мен Мухтар Майи менен чогуу жашоого үмүт кылам. Ал аябай жакшы адам болгондуктан балдары менен бирге болушун каалар элем.
Деди Рухсана Майи. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Мирлан Алпарудамын. Уктуруубузду улантабыз. Биздин толкунда болуңуз.
Эми кайрадан Кыргызстандагы жаңылыктарга келсек, өлкөдөгү бейкмет уюмдар биргелешип, өзара тыгыз байланышты иштөө демилгесин көтөрүп жатышат. Анткени келечекте бийликке тең тайлаш, күчтүү нүкөш болуш үчүн бул уюмдардын адистик деңгээлин жогорулатуу зарыл деп эсептешет.
Азыр мындай уюмдардын артында жеке кызыкчылыгын көздөгөн бир адам эмес, социалдык группа туруусу керек. Бул маселелер 25 марттагы дүйнөнү өзгөрткөн адамдар өнөктөштүк ассамблеясынын жыйынында козголду. Иш-чарага кабарчыбыз Айзада Касмалиева барып, баян уюштурган.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Масалиев, Арапбай Төлөнов жана Нургазы Айдаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык талаптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге көтөрүп чыгышкан. Депутат Исхак Масалиев тиешелүү мыйзамдарды катуулатпаса, жарандык секторда тартипсиздик өкүм сүрүүдө деп күмөн санагандыгын билдирген. Жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаиловдун айтуусунда алар бейөкмөт уюмдарды советтик мезгилдегидей эле аянтта майрам күндөрү ырдатып чыгарып коюу максатын көздөдү.
Мен таң калам, анткени Мырза Мусалиевдин позициясын жана коммунисттердинчи мамлекеттик эмес уюмдарга мындай асылып атат, грубо айтканда. Бул деген жеке өзүнүн мындай бир өчү бар да, ал киши дайыма айтып жүрөт, ушу демократтар келип коммунисттик партияны ураткан жана ушундай деп кайта ушу коммунист системаны алып келгенге аракет кылган партия да. Ошону жалпы коомчулук билиш керек.
Ал эми кечээ президент өзүнүн элге жасаган кайрылуусунда жарандык коом институттары менен диалогко жана кызматташтыкка жетишүү кажет экендигин белгиледи.
Мамлекеттик жана коомдук талдоо иштерин жүргүзүү үчүн жарандык коомго мамлекеттик заказдарды жана гранттарды берүү практикасын киргизүүнү сунуштайм. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин жөнгө салууга тийиш, бирок жарандык сектордун өнүгүшүнө жана коом алдындагы миссиясын аткарууга бөгөт болбошу керек.
Төлөкан Исмаилованын айтуусунда президент мындай оюн билдиргени менен көшөк артындагы айрым жагдайлар баарыбир тескери жыйынтык берип жатат.
Кечээ Бакиев дагы айтымыш болду, укук коргоо институттары менен иштейбиз, мамлекеттик эмес уюмдар менен иштейбиз, аларга бут тоспош керек деп. Бирок биз күбө болуп атабыз, а жерде үч бир группа бар, кландык, бири бири менен мушташып атышат. Ошондо жалпы элге ушундай бир жаман маселелер келип атат, бирок биз Мырза Масалиевдин инициативасынан коркпойбуз, анткени бизде толук кандуу граждандык коом бар. Биз тике туруп түшүндүрүп жана андай мыйзамсыз мыйзамдарды алганга жол бербейбиз.
Жарандар коррупцияга каршы уюмунун тренери Заури Садыкованын айтымында бейөкмөт уюмдар мындан ары бийликке тең салмактуу күчкө айлануусу үчүн профессионалдык деңгээлин көтөрүшү керек. Алар өздөрүнүн багыттарын так аныктап алыш абзел.
Институты гражданского общества.
Буга чейин бейөкмөт уюмдар ар түрдүү тармактардагы проблемаларга кийлигишип, аны чечүүгө аракеттерди көрүп келишти. Эми менин оюмча алар өздөрүнө жакын максаттуу багыттарды тандоосу керек. Ошол жаатта алар жогорку деңгээлдеги адистерге айлануусу керек. Алар менен мамлекет эсептештигидей деңгээлге жетүүсү керек. Азыр деле мындай уюмдарды грант жеиш деп атап келишет. Бирок социалдык маселелерди чечүүдө ири ресурстар керек. Ал ресурстарды мамлекет бере албаса, эл аралык донорлорго кайрылууга туура келет да.
Тому опыту, тому знанию.
Азыр Кыргызстанда 10,000 жакын бейөкмөт уюм бар. Заури Садыкованын айтуусунда мындай уюмдардын артында жеке кызыкчылыгын көздөгөн бир адамдан турган уюмдар дагы жок эмес. Анын айтуусунда талкандуу бейөкмөт уюмдун артында социалдык база же жалпы элдин кызыкчылыгын коргогон топ туруш керек. Ал эми жалгыз адамдын максатын ишке ашырган уюм бара-бара ар түрдүү шартка жараша жоюлуп кете берет. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек. Аймак Жаңылыктан алынган кабарларга келсек, Оштогу мамлекеттик юридикалык институттун 80 ашуун окутуучулары бул окуу жайдын ректорун чукул арада кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Эгерде ректор ыйлаган кызматынан бошотулбаса, анда окуу жай жамааты 27 март күнү массалык нааразычылык акциясын баштайбыз деп жарыя кылышты.
Алар ректор Дүйсеновтун окуу жайдагы мыкты мугалимдерди жөнү жок иштен кетирип, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууда деп айыптап жатышат. Ректордун жаш мугалимдерге жана студент кыздарга көрсөткөн зордук зомбулугу күч алды, ашкере улутчул дешип аны менен иштешүүдөн баш тартып турушканын билдиришүүдө. Окуу жай Чыр Чатагын кабарчыбыз Жанарбек Акаев иликтеген.
Болочок сотторду юристтерди даярдачу Оштогу жападан жалгыз бул окуу жайда ректор Гетсин Чыр Чатагы жыл башынан эле козголуп келүүдө. Окуу жай жамааты ректор Эркин Дүйсеновдун жоруктары даана жазылган кайрылууну буга чейин башкы прокуратурадан тартып президент Бакиевге чейин жолдоп өз жетекчисинин отставкасын суранып келишкен. Кайрылууда ректордун окуу жай бюджетин өз кызыкчылыгына пайдалангандыгы, мугалимдерге жасаган зордук зомбулугу үстөмдүгү биринчи орунга чыгып, билим берүү маселеси эстен чыгып калгандыгы айтылат.
Балдар кантип окуп атат? Балдар кантип жашап атат? Алар сессияны кантип тапшырып атат? Буга такыр кызыктырбайт. Контракты гана төлөп берсек болду. А бизге ата-энелер контракты билесиңер кантип төлөп атат? Канчасы талаада жүрөт баласын окутам деп.
Окуу жай жамаатынын тең жарымынын мындай кайрылуусунун негизинде атайын өкмөттүк комиссия түзүлүп, аларда ректордун пайдасына чечип кетишкен. Бирок бул чечим окуу жай жамаатын андан бетер нааразычылыгын күчөткөндөй.
Ыйлап, чыркырап, айтып, көз жашын көлдөтүп, турбинада ыйлап отуруп айткан мугалимдердин эч бир сөзү эске алынган жок. Бир тараптуу гана чечилип кетти. Андан бери өтө көп жерлерге кайрылдык. Азырынча эч кандай жыйынтык чыга элек. Себеби бийлик, байлык бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөнүн тагдырын чечип калган окшойт сыяктуу.
Дүйсеновко коюлган дооматтар канчалык негиздүү? Бул тууралуу ректор өзү азаттыкка жооп берүүдөн баш тартты. Анын орун басары Гүлсара Кулушева.
Мен ойлойм, мызычуу боло берет, а тем не менее студенттер билим алыш керек. Ректор илимпоз катары мен ойлойм, Кыргызстандан бир белгилүү 3-4 юридика илимдеринин докторунун катарында.
Учурда окуу жай жамааты ректорду кетсин же калсын деп эки жаатка бөлүнүп турушкан кези. Материалдык техникалык базанын начардыгы студенттердин да отставка талап кылган окутуучуларды колдоп кетүүсүнө ыңгай жаратчудай.
Декандар группаларга кирип, куратурлар баш болуп кирип, Дүйсенов калсын деген кээ бир айрым кошоматчы декандар кол чогулуп жүрөт. Буга биз каршыбыз. Юридикалык институттун студенттери Эркин Ермановичтин кетишин каалайбыз. Анткени дегенде Ош мамлекеттик юридикалык институту акыркы жылдарда даже Дүйсенов өзү канча студент бар экенин деле билбейт. Бир жылдык бюджетибиз 70 миллион сомду түзөт. Кайсы жакка жумшалганын биз деле билбейбиз. Кээ бир учурларда биз сабак барганда институттун ичинде аудитория жетишпей, биз сыртта отурган күндөр болот же үйлөрүбүзгө келе берген күндөр болот. 2008-2009 окуу жылдарынын ичинде студенттер менен жолугушканын көрө элекмин.
Ошентип ректордун ишмердүүлүгүнө нааразы болгон студенттер менен Дүйсеновдун отставкасын талап кылган мугалимдер 27 мартта нааразычылык акциясына чыгууга камынып жатышат. Айтору 27 март күнү облустук акимият алдында оппозициянын Бакиев кетсин ураны менен удаалаш эле ректор кетсин кыйкырыгы да кошо жаңырат өңдөнүп калды.
Биз бирок опрошение жаздык мэрияга. Бизге ушу 27-сине 500 адам демонстрацияга, митингге чыкканга уруксат бериңиз деп. Алынын ичинде ушу студенттер дагы бар, ата-энелер дагы бар, мугалимдер дагы бар. Эгерде результат чыгарып бербесе митингге чыгабыз.
Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Эми бизнес сабактары түрмөгүнө кезек берсек, акыркы учурларда Бишкекте таксисттердин аябай эле көбөйүп кеткени маалым. Ордо калада, эгерде маалыматтарга карасак, баш аягы 10 000 ашык адам такси кызматын көрсөтүп келишет экен.
Кызыктуу маалымат экен. Эленора, бирок алардын патент деген көйгөйү бар экен. Салыкчылар менен май кызматкерлери таксисттерге патент алгыла, өз ишиңерди мыйзамдуу уланткыла деп кыстап кыйнаганы менен таксисттер патент акынын кымбаттыгын айтып, жөн эле иштегендин каалашат экен да алар. Бул туурасында азыр Акан Иманов бизнес сабактары түрмөгүндө кеңири сөз кылмакчы.
Мирбек Кадырбеков 33 жашта, ал эки уулдун атасы. 2 жыл убакыттан бери Бишкек шаарында өз унаасы менен такси кызматын көрсөтүп, үй бүлөсүн багып келет. Буга чейин патент алуу иштеп келген, бирок жаңы жылдан тарта салык 2 эсе кымбаттап, патент алууга шарт жок болуп калды, дейт ал.
Бүгүн болсо болгону 80 сомго, бирөөнү 120 сомго клиент тартып, анын половинасынан бензин куйдум. Патент 1000 сом болуп атат бир айгачы. Мына стоянкага беребиз, ремонт болот, миң сомго алып алган күндө деле бир ай полностью таксовать этпей каласың, үч күн төрт күн ремонтто болуп каласың, же бир төрт беш күн айылга кетип каласың. Кээ бирлер иштегендер бар башка жумушта дагы, анан убактысын бир аз бөлүп таксовать этем деп анан налоговыйларга кармалып 2000 сом дейт, анан штраф, анан бир 100 сом табам деп 2000 сом төлөш тоже обидно алып калат да. 400 сом кылсын, штраф пусть ошо боюнча эле кала берсин, 2000 сом болчу. 400 сомго азыр каждый такси салат.
Мирбек менен биргеликте такси кызматын көрсөткөн айдоочулар жумуш жок, ошондуктан патент албай эле иштеп жүрөбүз дешти.
Надо интересоваться.
Супер такси кызматында 50 ашык автоунаа иштейт. Алар канча салык төлөөрүнө кызыгып көрүш керек. Менимче алар кыйраткан акчага которушпайт. Бизге болсо төлөгүлө деп эле турушат.
Иш болуса жакшы, гана иш болгон. Бирден 1-2 жол таксовать этесең, анан 1-2 сом табасың. Бензинге чыгарыш керек, тиге чыгарыш керек. Жумуш жок, иш кылып турмай акыйып. Жумуш болуп эметип турса да реально. Анан өзүң айткандай, иштеп калсаң жакшы, а иштебесең патент алып алайын бир айга. А я же у меня возможность болбойт да күн сайын келгенге.
Бишкек шаарында 130 000 чакты автоунаа каттоодо турат. Анын ичинде болжол менен 20 000 жакыны такси кызматын көрсөтүп келет. Мындай жол менен эмгектенгендердин көпчүлүгү патент албай, салык төлөбөй келишет, дейт салыктарды жөнгө салуу башкармалыгынын жетекчиси Майрамбек Ажыбаев. Ошондуктан салыктар жана төлөмдөр боюнча комитет МАИ кызматы менен биргеликте атайын иш чараларды өткөрүп, салык кодексинин уруксаты жок ишкерлик жүргүзүү деген беренеси боюнча чараларды көрүп, айдоочуларга 2000 сомго чейин айып пул салып келишет. Шаардык МАИ башкармалыгынын кызматкери Бакыт Койчиев күнүнө патенти жок 30-40 машинеге айып салынууда, дейт.
Көчөлөрдө жанагы жолдун жээгинде турган таксилер көбөйүп кетпедиби? Элди күтүп центральный көчөлөргө туруп алып атат. Пропускная способность дагы төмөндөп кетип атат. Жанагы дока такси, супер такси дегендер аз эле. В основном эле шашканы тагып алып эле туруп иш алып эле кетип атышат же налог төлөшпөйт, эчтеке мечишпейт.
Кандай болуп атат рейдтин жыйынтыгы? Канчалаган машинелер патент алып, канчалаган албай атат?
Күндө эртең менен келип атышат налог инспекторунун сотрудниктери. Инспектор менен кошуп жиберип атабыз линияга. Бир күндө бир 40-30 материал түшөт. Такси деген өзүнүн порядок болуш керек. Бир жылда эки жолдо чек осмотр өтүш керек. Для собственной безопасности дагы. Угатабыз, деонорду окуп атабыз. Тиякта машина табалы, бияктан машина табалы. Это просто опасно.
Таксистер үчүн патент акысы жаңы жылга чейин 600 сомго барабар болсо, азыркы тапта 1015 сомду түзүүдө. Айдоочулардын баамында бул наркалар үчүн кымбат. Таксист Мирбек патенттерди бир күндүк, бир жумалык жана бир айлык кылып чыгарып, почта түйүндөрүнө сатка койсо, бизге да өкмөткө да пайда болмок, дейт.
Почта аркылуу налоговыйга жөнөтсө болот да, ошол акчанычы, ошол почталарга төлөп эле бир күнгө, эки күнгө же бир жумагабы кандай возможность бар, ошого жараша төлөп турсак биз качмак эмеспиз, жеңил да болмок бизге,
деди Мирбек Кадырбеков. Акан Неманов, Азаттык Плюс.
Достор, программабызды аяктап калды. Сиздер менен коштошоордун мурда бүгүнкү күндүн баш жаңылыктарын учка эсиңиздерге салып өтөлү.
Кыргызстан жаңылыктарынан. Курманбек Бакиевдин экинчи мөөнөткө барышына тоскоол болгон оорулары бар. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаева бүгүн билдирди. Президенттин басма сөз кызматы мындай маалыматты четке какты. Бириккен элдик кыймыл президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч болуп аттанышат. 27 марттагы оппозициянын акциясына президент Курманбек Бакиев да чакырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түркиянын президенти Абдулла Гүл Ирактагы күрд лидерлери менен сүйлөшүү өткөрдү. Чек өкмөтүнүн кулашы өлкөнүн Еврошаркетке төрагалык кылуусуна таасир этпейт.
Бул бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну.
Менен уктуруубуз соңуна чыгат. Достор, биз менен такай байланышта болуңуздар. Ой пикир сунуштарыңыздарды күтөбүз. Даректерибизди эскерте кетели, телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекитки ИЖ. Ошондой эле биз менен SMS аркылуу да кабарлашууга болот. Кыска билдирүүлөр үчүн номерибизди айтып коеюн: 0772-00-1769.
Азаттык Плюс чагылдырган жаңылыктар баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетте жарыяланып турат. Бизди азаттык чекитке ИЖ дарегинен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Мирлан даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз көңүлдүү болсун.